Akhwani fillah azakumullah. Setelah pekan yang lalu kita bahas masalah al-ghuluw fis salihin dan diterangkan pada waktu itu bahwa al-ghuluw fis salihin terlebih-lebihan melampaui batas dalam menghormati orang saleh merupakan jalan kepada kesyirikan dan bahkan dikatakan bahwa penyebab pertama munculnya kesyirikan di muka bumi ini yakni di zaman kaum Nuh adalah karena al-ghuluw. Maka sekarang akan kita bahas bab yang berikutnya yang masih berhubungan dengan bab yang kemarin al-ghuluw fis salihin yaitu bab ma jaa'a min at-taghlib fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abada. Babnya adalah bab apa yang datang ini dari dalil-dalil dan nas-nas tentang taghlib, tentang kerasnya atau tentang tegasnya larangan fi man 'abada Allah pada siapa-siapa yang beribadah kepada Allah 'inda qabri rajulin salih yang beribadah kepada Allah di kuburan orang saleh. Maka bagaimana jika yang diibadahinya adalah kuburan tersebut? Lihat judulnya. Dari judul ini kita memahami apa yang akan kita bahas pada malam ini insyaallah. Yaitu apa yang akan kita bahas? Betapa jeleknya dan bagaimana kerasnya larangan Allah dan Rasulnya tentang orang yang beribadah kepada Allah di kuburan. Nah kira-kira bagaimana kalau kuburan itu diibadahi? Ini yang akan kita bahas, belum bicara masalah syiriknya, belum. Yang akan kita bahas adalah seorang yang beribadah dan beribadahnya kepada Allah, tapi di kuburan. Salatnya untuk Allah, tapi di kuburan. Berzikir untuk Allah, tapi di kuburan. Baca Quran untuk Allah, tapi di kuburan. Itu dilarang dan larangannya keras sekali. Nah kira-kira bagaimana pendapat kalian kalau kuburan itu diibadah? Ini akan kita bahas. Dan ini termasuk ghulu sebabnya. Penyebabnya adalah ghulu diantaranya. Dia merasa kalau beribadah kepada Allah di sisi kuburan fulan dan fulan. Dia merasa kalau beribadah di kuburan Syekh fulan rasanya lebih khusyuk. Rasanya lebih mantap kalau kita beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, salat kepada Allah, atau baca Quran di kuburannya Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh fulan Sunan Giri atau Sunan Ampel atau yang lainnya itu merasa lain begitu. Ini perasaan yang seperti ini adalah berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Dan perbuatan yang seperti ini dilarang secara khas yang akan kita bahas pada bab ini. Dari yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Kata Aisyah bahwa Ummu Salamah pernah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu gereja. Kanisah, gereja atau tempat beribadatan Nasrani. Ra'atha yang dia lihat di ardil Habasyah, di bumi Habasyah. Karena Ummu Salamah radhiyallahu anha dia waktu hijrah pertama ke Habasyah, dia ikut bersama suaminya. Siapa suaminya? Abu Salamah. Tapi kemudian ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi dia termasuk membahas al-Muslimin. Ketika diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang apa yang dia lihat di Habasyah, yaitu yang dia lihat kanisatan, suatu gereja di sana, wama fiha minaswar. Wama fiha minaswar, yakni apa-apa yang ada padanya dari gambar-gambar. Jadi yang dia lihat di gereja tersebut, ada gambar-gambar. Wallahu'alam gambar-gambarnya. Yang biasa kita lihat pada hari ini pun begitu, gereja-gereja itu. Ima ada gambar malaikat Jibril dengan sayapnya. Ima ada gambar Yesus dengan bawa tongkat, menggembala kambing. Itu sering itu gambar-gambar itu digambar di gereja-gereja. Sudah umum. Setiap gereja dalamnya penuh dengan gambar-gambar seperti itu. Sejak dulu, sejak zaman Rasulullah masih hidup alaihissalam. Makanya kata Ummu Salamah, mengisahkan kepada Rasulullah, aku melihat gereja yang dalamnya banyak gambar-gambar. Apa jawaban Rasulullah alaihissalatu wassalam? Kata beliau, ulaika idza mata fihimur rajul salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru tilka suwar. Mereka adalah orang-orang yang kalau mati salah seorang di antara mereka yang soleh atau seorang hamba yang soleh banau ala qabri, mereka bangun di kuburannya masjidan, sebuah masjid. Wa sawwaru tilka suwar, dan mereka gambarkan gambar-gambarnya. Ulaika syirarul khalqi 'indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Lihat, Rasulullah SAW menceritakan bahwa dua perbuatan ini adalah kebiasaan dan akhlak Nasrani. Apa itu? Menggambar gambar-gambar orang solehnya, dan kalau mati orang soleh itu dibuat masjid di atasnya. Tentunya masjid di sini adalah maknanya tempat ibadah. Yang masjidnya Kristen yang disebut gereja, atau masjidnya Yahudi adalah bia, atau dengan nama lain yang jelas itu adalah tempat ibadah masjid itu maknanya. Rasulullah mengatakan kepada Ummu Salamah bahwa mereka itu yang kamu lihat di sana, Nasrani, mereka kalau mati di kalangan mereka seorang yang soleh atau seorang hamba yang soleh, mereka bangun di atasnya kuburan dan mereka gambarkan gambar-gambarnya. Di sini jelas pelajaran bagi kita bahwa barang siapa di antara kaum muslimin yang meniru mereka, itu berarti tashabbuh bin nasar. Sedangkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sudah kita singgung pekan yang lalu bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk golongan mereka. Rasulullah mengatakan yang demikian itu jelek. Buktinya, beliau akhiri dengan kalimat ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Siapa? Yang membangun kuburan, apa, membangun masjid di atas kuburan. Yang membuat foto-foto orang solehnya dan kemudian dibesarkan, dibanggakan di rumah-rumah mereka atau di gereja-gereja. Hada syirarul khalq. Masa kaum muslimin yang dikatakan oleh Allah sebaik-baik umat mengikuti sejelek-jelek makhluk? Gak pantas dan gak lucu sama sekali. Kita ini umat yang mulia. Jangan ikuti umat yang syirarul khalq indallah. Dan ini keduanya adalah salah satu atau salah satu dari bentuk-bentuk ghulu. Di antara bentuk-bentuk ghulu berlebihan terhadap orang soleh, bentuknya adalah menggambarkan gambar-gambarnya dan membangun kuburannya. Ini termasuk ghulu shalih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fa haula'i jama'u bainal fitnatain. Fitnatul qubur wa fitnatut tamatsil." Fa haula, maka mereka itu, kata beliau rahimahullah, jama'u, mengumpulkan, bainal fitnataini, mengumpulkan dua fitnah. Fitnah kuburan dan fitnah timsal. Timsal itu patung-patung. Sehingga memang dua ini adalah fitnah. Kenapa dikatakan fitnah? Karena menjadikan manusia-manusia akhirnya berbuat kesyirikan-kesyirikan. Memang membangun kuburan sebagai masjid itu belum dikatakan syirik. Memang menggambar orang saleh belum dikatakan syirik. Tapi keduanya adalah fitnah yang akan membawa kaum muslimin, akan membawa umat ini kepada kesyirikan-kesyirikan. Yang akhirnya batal syahadatnya mereka, gugur keyakinan mereka tentang tauhid. Asalnya dari ghulu ini. Bahkan kemarin sudah jelaskan, awal pertama kesyirikan di muka bumi ini di zaman kaum Nuh juga modelnya seperti ini. Ketika mati di kalangan mereka, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr, yang kata Ibn Abbas dalam riwayat yang sahih dalam riwayat Bukhari, mereka itu adalah orang-orang saleh di kaum mereka yang kemudian meninggal dalam satu bulan. Mereka merasa kehilangan dan syaitan membisikkan anunsibu fi majalisihim alladzi kanu yajlisuna 'alaiha amsaba. Pasanglah gambar-gambar mereka di majelis-majelis mereka yang dulu mereka duduk di situ agar mengingatkan kalian. Kata Qurtubi rahimahullah, mereka menggambarkan gambar-gambar mereka atau membuat patung-patungnya agar mengingatkan jasa-jasanya atau membuat semangat kita beribadah. Katanya begitu. Asal-muasalnya. Tapi akhirnya, setelah generasi itu meninggal, generasi berikutnya datang, syaitan membisikkan lain lagi. Bahwa dulu bapak-bapak kamu, dulu nenek moyang kamu, itu berbuat seperti ini. Mereka minta hujan kepadanya. Mereka bertawassul kepadanya. Mereka berdoa kepadanya. Mereka minta dukungan, minta bantuan, dan sebagainya. Sampai akhirnya, obidat, disembah, dan ibadah. Maka pada umat ini, umat terakhir ini, Rasulullah SAW sudah mengharamkan. Haram membuat gambar-gambar, dan haram membuat patung-patung. Kalau dikatakan bahwa di sini kan gak ada kata-kata larangan, cuma cerita bahwa mereka itu adalah orang-orang yang jelek, Nasrani itu. Tidak ada larangan. Walaupun sebenarnya cukup untuk mengatakan bahwa ini kebiasaan mereka yang jelek. Maka kita tidak boleh mengikuti, tidak cukup. Tapi kalau masih bertanya, adakah dalil yang mengharamkan? Jelas hadisnya ada. Yaitu hadis yang berikutnya. Rasulullah SAW meriwayatkan, mengucapkan dalam riwayat Aisyah juga masih, walahuma anha. Walahuma maksudnya, dan juga dari Bukhari dan Muslim. Tadi dikatakan sahihain, ini dalam Bukhari dan Muslim. Sekarang pun dikatakan walahuma, dan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim pula. Halal. Kalau sudah dikatakan oleh Bukhari dan Muslim, semua para ulama menerima hadis. Daripadanya, ini dari Aisyah juga, qalat lamma nazalat bi Rasulillah. Ketika turun kepada Rasulullah SAW. Yang dikatakan turun di sini dalam syarahnya adalah turunnya malaikat Israel untuk mencabut nyawa beliau. Jadi di akhir kehidupan beliau yang hampir meninggal. Tafiqa yaktahu khamisahu lahu ala wajhi. Dia menjadi, Tafiqa menjadi, yaktah khamisahu, melemparkan satu kain yang bercorak khamisah milik dia ke wajahnya, ke mukanya. Jadi diletakkan di mukanya, ditutupi mukanya oleh beliau. Ketika merasakan sakitnya. Faidatan mabiha kasyafaha. Kemudian ketika dia sudah merasa hilang kembali, rasa sakitnya, dia buka lagi. Faqala wa huwa kadzalik. Dan dia berkata dalam keadaan demikian. Dia dalam keadaan sakit, yang sakit mau meninggal. Membuka lagi kainnya dan kemudian berkata, La'anallahu al-Yahud wa'an-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dengan laknat. Bahwa Allah melaknat mereka, Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena masalahnya mereka mengambil kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Maka Rasulullah khawatir. Di sini ada kelanjutan hadisnya. Dari Aisyah, kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yuhadzir ma sana'u. Rasulullah mengucapkan demikian, apa maksudnya? Maksudnya adalah memperingatkan dari apa yang mereka perbuat. Artinya, wahai umatku, jangan seperti mereka. Allah melaknat mereka. Allah melaknat Yahudi, Allah melaknat Nasrani, ala mas'alah, karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid, itu maknanya. Apalagi ada riwayat yang lebih jelas lagi dalam riwayat Muslim. Yang Rasulullah mengatakan, ala fala taj'alu, ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid. Atau kuburan-kuburan sebagai masjid. Itu sudah cukup rasanya. Keras, tegas larangannya. Larangan apa? Bukan larangan beribadah pada kuburan, belum. Baru larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dikatakan di sini, faminal ghulu fi salihin, maka termasuk ghulu terhadap orang-orang saleh, terhadap orang-orang salihin adalah taswiruhum wa bina'u quburihim wa ja'aluha masajid. Kurang lebih 3 model. Pertama, taswiruhum, menggambarkan gambar-gambar mereka, wa bina'u quburihim, membangun kuburan-kuburan mereka. Membangun tidak mesti masjid ya, ditinggikan atau dibikin kubah atau dibikin kamar atau yang jelas dibangun. Wa ja'aluha masajid, atau dijadikannya sebagai masjid. Ini semuanya bentuk-bentuk ghulu tsalihin. Wa kulluha manhiyun an, dan semuanya itu dilarang. Diharamkan oleh Rasulullah SAW. Berkata Qurtubi ketika menerangkan masalah Rasulullah mengatakan tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid, kata beliau, wa kullu dhalika liqat'i dhari'ah al-mu'addiyah ila ibadatina fiha. Kata Qurtubi, semua itu, yakni larangan itu semuanya, untuk apa? Liqat'i dhari'ah, untuk memutus atau memotong jalan ke arah dhari'ah, jalan ke arah kejelekan. Al-mu'addiyah ila ibadatina fiha, yang membawa kepada peribadatan siapa-siapa yang ada di dalamnya. Tidak boleh dibangun kuburannya, tidak boleh dijadikan masjid kuburannya. Kenapa? Karena yang demikian itu akan membawa orang itu nanti beribadah kepada apa yang di dalamnya, kepada orang yang dikuburnya. Maka diharamkan oleh Rasulullah SAW seluruhnya. buat di antara larangan-larangan Rasulullah SAW tentang tiga model ghulu tadi. Yang pertama fit taswir. Qala fit taswir. Rasulullah berkata dalam masalah taswir, dalam masalah menggambar. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih hadisnya, beliau mengatakan dengan tegas, inna ashaddan nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya, sejelek-jelek manusia azabnya, atau sekeras-keras manusia azabnya, di hari kiamat adalah para musawwirun. Dan jelas para ulama sudah menerangkan, musawwir itu tidak sembarang musawwir. Bukan setiap penggambar masuk neraka. Tapi yang dimaksud adalah penggambar-penggambar yang bernyawa. Menggambar manusia atau menggambar binatang. Dikatakan asyaddun nas azaban yaumil qiyamah muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang menggambar gambar-gambar syekhnya, gambar-gambar kiainya, gambar tokohnya dan kemudian gambar orang-orang yang dia cintai, kemudian dia pajang dan dia katakan hadza musawwir. Dan itu asyadd azaban. Sangat keras azabnya pada hari kiamat. Masih dalam Bukhari dan Muslim pula, ada hadis yang lain mengatakan, innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yawmal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ketika Rasulullah melihat di rumahnya ada tirai yang bergambar, dilepas oleh beliau dan mukanya marah, kemudian mengatakan, innal ladzina yasna'una hadhihi as-suwar, sesungguhnya yang membuat gambar-gambar ini diazab di hari kiamat. Dan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang kamu ciptakan. Yang kamu buat tadi, hidupkan. Dalam riwayat lain dikatakan, diperintahkan untuk meniupkan ruh. Tiupkan ruh padanya. Wa ma huwa binafikh. Dan dia sama sekali tidak bisa meniupkan ruh kepada mereka. Dalam riwayat lain, Rasulullah katakan, bahwa nanti di hari kiamat, semua yang mereka buat, patung-patungnya, gambar-gambarnya, gambar binatang ataupun gambar manusia, semuanya dihidupkan dan kemudian jadikan mereka sebagai pengazab orang tersebut. Jadi menggambar si pelukis ini. Dan banyak lagi, sampai satu-satu buku. Kalau mau baca, bisa dibaca sendiri. Judulnya Hukm Taswir oleh Syekh Ibn Baz. Semuanya dikumpulkan hadis-hadis tentang haramnya menggambar. Dan kata Ibn Abbas, yang dimaksud gambar itu adalah gambar yang bernyawa. Kalau ada gambar, bagaimana cara merusaknya? Buang kepalanya. Maka jadilah bentuk pohon. Maka kalau engkau terpaksa mau menggambar, gambarlah pohon. Ketika Ibn Abbas ditanya oleh seorang tentang gambar, Ibn Abbas, aku ini kerjanya menggambar, melukis. Bagaimana hukumnya? Ujung-ujung. Mendekatlah kepada Ibn Abbas. Apa dia mendekat? Terus mendekatlah kepada aku. Mendekatlah kepada aku. Sampai ketika dekat sekali, aku beritakan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW tentang masalah gambar. Kemudian diceritakan hadis-hadis tadi, dan kemudian diucapkan, kalau engkau la budja ta'alan, kalau engkau tetap mau berbuat atau mau menggambar, gambarlah pohon-pohon atau yang lain. Yang tidak bernyawa. Hada masalah gambar. Berarti hukumnya gambar, menggambar makhluk hidup, menggambar manusia, apalagi menggambar syekh-syekh yang dikatakan keramat dan sebagainya, atau patung-patungnya, lebih lagi, dua-duanya ya, gambar dalam bahasa Arab mengenai kedua-duanya. Laha zil, au laisat laha zil. Ada gambarnya ataupun tidak ada, apa ada bayangannya ataupun tidak ada bayangannya, sama. Hukumnya termasuk surah. Wahada haram. Kenapa? Apakah karena syirik? Bukan, haram yang jelas. Kalau sudah dikatakan oleh Rasulullah haram dan akan diazab, jangan dikerjakan. Walaupun belum dikatakan syirik. Tapi termasuk jalan kepada kesyirikan. Sehingga tidak pantas dan tidak lucu. Ada orang yang mengatakan, kalau saya kan tidak beribadah kepadanya, enggak apa-apa. Diharamkan oleh Rasulullah itu, karena ditakutkan nanti kita beribadah kepadanya. Kalau saya, masa akan beribadah pada benda? Ini orang sombong. Kalau saya sih, enggak syirik, enggak apa-apa. Kalau para sahabat dulu dilarang oleh Rasulullah, karena mereka itu masih dikhawatirkan kesyirikan. Ya, sahabat sama kamu, imannya tinggi mana? Jangan sombong. Sahabat itu imannya lebih tinggi, mereka khairul ummat ukhrijat linnas. Mereka itu adalah sebaik-baik ummat. Dan mereka khairul qurun. Kamu katakan bahwa mereka masih dikhawatirkan kepada kesyirikan, sedangkan kamu enggak. Bahkan kamu yang lebih dikhawatirkan untuk terjerumus ke dalam kesyirikan daripada mereka. berapa ribu kali lipatnya. Kita ini imannya lemah sekali. Baru mengatakan ketika kamu berada di sini dan khusyuk, jangan-jangan karena gambar itu. Baru kamu ketika beribadah di satu tempat, kemudian ada gambar syekhnya, kemudian kamu beribadah, ingat syekh itu, bagaimana amalnya? Masya Allah, karena ada gambar syekh ini, itu sepertinya tanpa semangat dan sebagainya. Ini sudah nyerempet-nyerempet ini, demikian. Sampai nantinya kemudian lebih daripada itu. Sampai ada aliran sufi, yang kalau dia beribadah, mesti meletakkan foto syekhnya di depannya. Harus begitu, syarat ibadahnya. Kata dia, kata kiainya, kalau memang kamu tidak memiliki foto saya, bayangkanlah saya. Jadi bayangkan, pikirnya itu sambil bayangkan syekhnya. Ada aliran seperti ini, bukan gak ada. Dan mungkin ada yang sudah sering dengar aliran demikian. Sufi. Sehingga, ucapan membantahan-bantahan yang demikian sama sekali tidak pantas diucapkan oleh kaum muslim. Mestinya kita lebih khawatir. Ibrahim alaihissalam saja mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ujunubi wa baniya an na'budal asnam. Ibrahim yang dikatakan dia itu adalah muwahhid dan bapak tauhid, abul anbiya, bapak para nabi. Dia berdoa, ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Kamu mengatakan, oh, saya tidak mungkin menyembah berhala. Saya enggak berfoto ini bukan untuk disembah, saya enggak mungkin menyembah berhala. Masa saya akan menyembah berhala? Sombong. Padahal Ibrahim tetap doa dalam keadaan takut, ya Allah, jauhkanlah aku dari penyembahan berhala. Kemudian wafil bina, dan dalam masalah bangunan, membangun kuburan, ditinggikan, di semen, dibikin kubah-kubah, dibikin kamar-kamar khusus, dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, alaihi salatu wassalam, bahwa beliau naha an yujassas al-qabr wa an yubna alaih, dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an yujassas al-qabr wa an yubna alaih. Melarang untuk dicat kuburan dan dibangun atasnya. Dibangun apapun, tidak boleh. Walaupun tembok sedikit ini, tidak boleh. Biarkan tanah, dan itu pun setingginya sekilan. Dan dikatakan pula dalam riwayat bahwa tanahnya pun tanah yang tidak asli dari situ, jangan ditambah tanah lain. Sekian, itu sudah. Kasih tanda dengan batu. Tapi batunya bentuk nisan, ya pokoknya batu. Masih mending, masih itu masih batu namanya. Tapi kalau sudah dibangun, dikatakan haram. Karena apa? Melanggar perintah Rasulullah SAW. Annahu naha an yujassis al-qabr. Untuk dilabur atau dicat kuburan itu, dan kemudian dibangun, atau dibangun kemudian dicat. Ada haram. Dan ini riwayatnya Muslim. Ini pun sama. Apakah dikatakan syirik? Bukan syirik. Kenapa dilarang? Karena wasilah min wasa'il syirik. Karena demikian adalah jalan dari jalan-jalan kesyirikan. Yang nantinya akan membawa orangnya kepada ta'zim atau pengagungan kuburan tersebut. Kita lewat dalam satu kuburan di Jakarta. Ada satu kubur, ada satu masjid. Kecilan masjid itu. Ketika masuk, ternyata bukan masjid. Isinya ada 3 atau 4 kuburan. Bentuknya persis masjid. Dan di dalamnya ada orang sedang sila, duduk, sambil baca Quran. Yang sana juga begitu, ada yang bawa tasbih dan sebagainya. Orang yang lewat ini mungkin akan bertanya, kuburan siapakah? Mungkin ada apa-apanya. Besar sekali orang itu. Atau bagaimana hebatnya dia. Dan selanjutnya sampai mengagungkan. Walaupun tadi gak kenal. Atau kamu lihat kuburan yang dibangun dengan kubah. Itu pun nanti akan menjadi pertanyaan orang berikutnya. Generasi berikutnya. Seperti kejadian kaum Nuh. Awalnya gak disembah. Awalnya cuma mengingatkan saja. Kepada amalan-amalan solehnya. Awalnya. Tapi generasi berikutnya lihat. Kenapa kok dibangun seperti ini? Oh mungkin syaitan masuk. Jadi ini begini, mungkin dia disembah. Dulu itu bapak-bapak yang kamu dulu menyembahnya, meminta pada mereka bantuan supaya kamu beribadah pada Allahnya, khusyuk dan sebagainya. Nauzubillah. Dan juga dalam masalah ittikhadz al-qubur sebagai masjid, mengambil kuburan sebagai masjid, itu pun Rasulullah melarang. Sebelum kita lihat dalil-dalilnya, kita jelaskan dulu bahwa mengambil kuburan sebagai masjid itu ada 2 makna. Wattikhadul quburi masajid ala ma'nayin. Atas 2 makna. Makna pertama, yubna alaiha masajid. Makna pertama adalah dibangun atasnya masjid-masjid. Jadi betul-betul masjid dibangun di atasnya. Sebagai tempat sholat, masjid ampel, atau masjid sunan kiri, atau masjid Sunan Anu atau masjid yang jelas kuburan asalnya dibangun masjid. Itu makna pertama. Makna kedua, yaj'aluha mahallan lil ibadat was-salat walau lam yubna 'alaiha masajid. Yang kedua maknanya adalah menjadikannya sebagai mahallan lil ibadat, tempat untuk ibadah. Was-salat dan salat khususnya. Walau lam yubna 'alaiha masajid, walaupun tidak dibangun di atasnya masjid-masjid. Jadi ada dua macam, dibangun bentuk masjid atau kuburannya enggak dibangun pun kalau kamu beribadah di situ berarti kamu menjadikan tempat itu sebagai masjid karena tempat ibadah adalah masjid. Di masjid ini Allah sediakan untuk beribadah. Wa anna masjidillah wa laqad ma Allah ahad. Bahwa masjid itu adalah milik Allah, rumah-rumah Allah. Maka jangan seru selain Allah. Kamu salat lima waktu di masjid. Kamu berzikir di masjid. Kamu salat subuh, setelah itu kamu duduk di situ berzikir sampai terbit matahari, diberi pahala yang besar sekali dan malaikat terus mendoakan. Masjid. Tapi sekarang terbalik, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan masjid sebagai kuburan. Masjidnya sepi, enggak pernah salat di dalamnya. Salat wajib enggak pernah di masjid. Tapi mereka sering sekali datang ke kuburan pada waktu-waktu tertentu untuk berzikir di sana, i'tikaf di sana, tirakatan di sana, baca Quran, beribadah, salat dan sebagainya. Atau menjadikan kuburan sebagai masjid, walaupun tidak dibangun. Tapi kan tidak dibangun sebagai masjid. Walaupun tidak dibangun, kamu sudah menjadikan kuburan sebagai masjid. Dalam masalah fungsinya. Difungsikan sebagai fungsi masjid. Dan dua makna ini semuanya terkena oleh larangan tadi. Kalau dikatakan jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Maknanya dua-duanya. Jangan dibangun masjid-masjid di atasnya. Dan jangan kamu menjadikan fungsinya sebagai fungsi masjid. Dua-duanya terkena dalam larangan Rasulullah SAW. Bahwa tidak boleh kuburan dijadikan sebagai masjid. Dan Rasulullah mengatakan, la'anallahu liyahud wa nasar. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburannya sebagai masjid. Atau kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yang pertama, yubna 'alaiha masajid terkena dengan yang sebelumnya. Yaitu, bilbina 'alal kubur. Kalau dibangun saja, ditinggikan saja dengan batu bata semen saja tidak boleh, apalagi dibangun masjid. Itu sudah terkena dalil yang kedua. Sekarang yang dikatakan menjadikan kuburan sebagai masjid fungsinya. Di antaranya Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW, ala wala tattakhidul qubura masajid, fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, maka jangan kalian mengambil kuburan-kuburan sebagai masjid, fa inni anhaakum an dzalik. Jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, maka sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Jelas anhaakum. Nah, larangan dari Rasulullah SAW untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan riwayatnya riwayat Muslim. Masalah salat, Rasulullah mengatakan, wa fi salati ilaiha, qala sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu ala al-qubur, wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan, dan jangan salat menghadap kuburan. Salat menghadap kuburan haram hukumnya. Dalam riwayat Al-Asram, Al-Asram ini seorang ulama yang dia mengatakan tentang hukumnya beribadah di kuburan itu haram dan salat di kuburan haram kecuali salat jenazah. Karena Rasulullah pernah salat jenazah di kuburan ketika melihat tukang bersih masjid yang suka nyapu masjid enggak ada. Kemana fulan? Rasulullah dia meninggal. Kenapa enggak beritahu aku? Mana kuburannya? Ketika dia beritahu kuburannya Rasulullah salat itu, tapi salat jenazah. Selain salat jenazah haram. Selain salat jenazah haram, salat di kuburan. Karena apa? Termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang namanya salat di masjid atau di rumah kamu kalau salat sunnah. Itu sholat menghadap kuburan hadisnya. Kalau yang di kuburan, mana dalilnya? Riwayat lain dari Asram ini, beliau meriwayatkan satu riwayat yang dikatakan oleh beliau, wa isnaduhu jayyid. Wa isnaduhu qal jayyid. Kata beliau, sanadnya jayyid. Apa hadisnya atau apa ucapannya? Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat lain ini, la tusallu alal kubur. Apa bedanya la tusallu alal kubur dengan la tusallu ilaiha? Kalau yang pertama, tusallu ilaiha, maknanya salat yang menghadap kuburan. Kalau yang kedua tusallu 'alal qubur, maknanya adalah salat di kuburan. Di perkuburan atau di atas kuburannya. Atau di perkuburan, di dalam kuburan. Hadza diharamkan. Termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian baca Quran, bagaimana hukumnya? Di kuburan. Termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid, maka diharamkan pula. Dalilnya, Syekh Muhammad Jamil Zainu, dia mengatakan dengan dalil hadis Rasulullah SAW mengatakan, وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرُ. Jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأْ فِيهِ سُرَةُ الْبَقَرَةِ. Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, karena sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Mana yang menunjukkan dalil tentang haramnya baca di kuburan? Kalau kita perhatikan hadis ini, Rasulullah mengatakan jangan jadikan rumah sebagai kuburan. Bacalah surat Al-Baqarah. Mananya kalau kuburan tidak dibacakan surat Al-Baqarah? Jangan samakan dengan kuburan. Kuburan itu tidak dibacakan surat Al-Baqarah di sana. Maka jadikanlah rumah kamu sebagai rumah kamu yang diberi cahaya oleh Allah SWT dan dijauhi oleh syaitan. Dengan apa? Bacakan surat Al-Baqarah dalam. Kalau kamu tidak membaca surat Al-Baqarah dalam rumah kamu, seperti kuburan. Berarti kuburan dibacakan gak di sana? Gak dibacakan. Sehingga terbalik ke orang yang datang ke masjid, apa datang ke kuburan-kuburan untuk membaca surat Al-Baqarah, atau surat Al-Fatihah, atau surat Yasin, atau surat-surat yang lainnya, di kuburan. Ada apa maksudnya? Kalau kamu membaca lillah fillah, kalau membaca karena Allah pengen cari pahala, baca di masjid atau baca di rumah kamu, supaya rumah kamu bersih dari syaitan. Hadza tentang masalah baca di kuburan. Dan berbagai macam riwayat-riwayat yang lain yang berhubungan dengan masalah ini. Nah kira-kira bagaimana kalau orang yang beribadah pada kuburan tersebut? Ini semuanya lihat, apakah ada beribadah pada kuburan? Belum. Baca Qur'annya untuk siapa? Mereka untuk Allah baca Qur'annya. Salatnya untuk siapa? Salat untuk Allah. Itu sudah diharamkan dan keras pengharamannya dari Rasulullah SAW. Maka bayangkan kira-kira bagaimana kalau diibadahi kuburan itu. Ini belum diibadahi saja, sudah dilarang secara keras. Bahkan sampai Rasulullah mau meninggalnya masih ingat. Ingat, nanti kalau aku meninggal, jangan sampai kuburanku dijadikan masjid. Maka beliau mengatakan, la'anallahu al-yahud wa nasara. Sesungguhnya, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Karena mereka mengambil kuburan nabinya sebagai masjid. Artinya, hati-hati. Jangan sampai kuburanku dijadikan sebagai masjid. Kalau kuburan Rasul saja diharamkan untuk dijadikan masjid, apalagi kuburan yang lain. Apalagi yang bukan Rasul. Apalagi sekedar wali. Apalagi yang walinya pun diwalikan padahal dia bukan wali. Apalagi yang mengaku wali dan sebagainya. Sehingga dengan ucapan beliau yang ringkas tadi, bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, menjadikan kuburan mereka sebagai apa, kuburan nabinya sebagai masjid, sudah cukup. Sudah cukup keras dan tegas bahwa haram menjadikan kuburan nabi sebagai masjid. Muncul pertanyaan. Dan seringkali kalau kita bahas masalah ini, mesti pertanyaannya, kuburan nabi sekarang jadi masjid? Itu mesti. Kita jawab bahwa itu bukan menjadikan masjid di atas kuburan. Karena masjid juga atau kuburan dulu ada yang sebelum Rasulullah meninggal sudah ada masjid itu. Masjid Madinah itu. Jadi bukan membangun masjid di atas kuburan, bukan. Memperluas masjid terpaksa kena kuburan. Itu satu, pertama. Sehingga kalau membangun masjid sudah batal. Itu bukan membangun masjid di atas kuburan mana. Karena kuburan sudah ada sebelum, apa masjid sudah ada sebelum kuburan. Itu pertama. Sekarang yang kedua. Menjadikan kuburan sebagai masjid menjadi makna yang kedua. Itu apa? Menjadikan fungsinya sebagai fungsi masjid. Ini bisa jadi muncul bagi orang-orang tertentu. Kalau kita masuk ke masjid, Masjid Nabawi, kemudian apa yang kita lakukan? Kita sholat di mana? Di Raudhah. Raudhah itu di antara kamar Aisyah dan mimbar. Ini adalah Raudhatun min Riyadil Jannah. Yang di situ kata Rasulullah makbul doa di situ. Ini orang ikut sunnah namanya. Dan tidak menjadikan kuburan sebagai masjid. Karena dia niatnya memang Raudhah. Dan Masjid Nabawi ini bagus. Tapi ada orang-orang yang mubtadi'in, ahlul bid'ah, itu bukan mencari Raudhah, carinya kuburan Nabi. Dan sholat di belakang kamar Aisyah. Berarti menghadap kuburan Nabi. Dan kemudian dia berdoa di situ, sholat di situ. Nah, ini sudah menjadikan kuburan Nabi sebagai tanda. Kalau kebetulan kamu sholat berjamaah bersama imam di Masjid Nabawi, kamu sholatnya pas di belakang kuburan Nabi, itu tidak menjadi soal dan tidak ada kejelekan padanya. Kenapa? Karena kalau berjamaah yang dilihat adalah imam, apakah imamnya menghadap kuburan atau tidak? Kalau imamnya tidak menghadap kuburan, bahkan di Raudhah, halal, cukup. Walaupun kamu kebetulan karena sholatnya panjang, kamu berada di belakang kamar Aisyah, itu tidak jadi masalah. Paham ya bedanya? Jadi bisa jadi sekarang ini ada orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid. Ada. Datang jauh-jauh dari Indonesia, dari Mesir, dari Pakistan dan sebagainya, datang situ khusus untuk cari kuburan Nabi. Begitu dekat kuburan, dia mengusap-usapnya dan meraupkan ke mukanya dan menangis, kemudian beristighosah, beristianah kepada Nabi. Ya Habibullah, ya Nabi Allah, dan sebagainya. Ada menjadikan kuburan Nabi sebagai kalau kamu ke situ bukan ke tanah, bukan ke kuburannya. Beri salam pada Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kemudian kamu carinya Raudhah. Salat di Raudhah. Tidak menghadap kuburan karena salat sunnah. Jadi kalau kamu salat sunnah jangan menghadap kuburan. Tapi kalau salat berjamaah, kebetulan kamu di belakang kuburan, tidak jadi masalah. Jadi paham ya? Ini pertanyaan banyak sekali muncul dari kalangan kita masalah ini. Setiap dibahas masalah ini. Sehingga insya Allah sudah kurang lebih seperti itu jelasnya. Yang jadi masalah sekarang, setelah itu, apa yang terjadi di masyarakat kita? Yang mereka rata-rata membangun kuburannya sebagai masjid. Atau kalau tidak sebagai masjid, kuburannya dibangun dan ditinggikan. Dan kemudian dikeramatkan. Kemudian dijadikan tempat itu untuk tawasul. Ini lebih dari yang tadi, haramnya. Kalau ini saja sudah diharamkan seperti itu. Riwayat yang tadi, riwayat yang dikatakan ala fala tattakhidul qubur masajid, itu ada hadisnya sebenarnya panjang. Hadis lengkapnya seperti ini. Kita bacakan hadis secara lengkapnya dikeluarkan oleh Muslim dari Jundub Ibn Abdillah. Kata beliau, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut, sebelum meninggal, bi khams wa huwa yaqul, dan dia berkata, inni abra'u ilallah, aku berlepas diri kepada Allah, an yakuna li minkum khalil, aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan bagiku al-khalil. Khalil artinya kekasih yang lebih daripada sekedar dicintai. Jadi dari hub dengan khullah itu lebih tinggi khullah. Cinta dengan khalil itu lebih tinggi khalil. Aku berlepas diri pada Allah untuk menjadikan bagiku seorang kekasih. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Sebagaimana menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Ini sebagai dalil kalau khalilullah adalah Ibrahim dan Rasulullah saja. Tapi kalau yang dicintai Allah bisa jadi lebih daripada itu. Karena Allah mencintai orang yang berjihad. Allah mencintai orang-orang yang beriman. Allah mencintai orang-orang yang berintah dan sebagainya. Tapi kalau khalil cuma ada dua. Siapa khalilullah? Ibrahim dan Rasulullah SAW. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan attakhadtu Abu Bakr khalilan. Kalau aku menjadikan dari umatku seorang kekasih, tentu aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Kalau aku boleh mengambil khalil, aku jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi karena tidak boleh, maka dia tidak mengambil khalil. Berarti yang paling dicintai oleh Rasulullah siapa? Abu Bakar. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidun kubur anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka mengambil kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Maka sesungguhnya aku telah mengharamkan atau telah melarang yang demikian. Di sini ada dalil dikatakan dalam Fathul Majid bahwa ada keterangan bahwa As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq adalah sebaik-baik sahabat. Dan fihi radd 'ala Rafidhah wa 'ala Jahmiyah. Di sini ada bantahan terhadap Rafidhah Syiah dan Jahmiyah. yang dua-duanya adalah syarru ahlil bidah, sejelek-jelek ahlil bidah. Siapa? Rafidhah dan Jahmiyah. Rafidhah itu Syiah, Jahmiyah itu dari pengikut Jahm dan Safwan. Wa akhrajahum ba'dus salaf min ithnaytaini wa sab'ina firqah. Bahkan sebagian ulama salaf dulu mengeluarkan mereka dari 72 golongan. Kan umat Islam ini dalam satu riwayat dikatakan akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, yang satu masuk jannah. Ini sampai-sampai ulama-ulama dulu ada sebagian yang mengatakan mereka ini Rafidhah ke 72 aja enggak masuk. Kenapa demikian? Karena Rasulullah ketika mengatakan tentang perpecahan umat mengatakan apa? Wa inna hadhihi millah, dalam riwayat lain umatku akan berpecah. Umatku akan berpecah. Jadi 73 itu semuanya umat Rasulullah SAW akan berpecah menjadi 73. Tapi Syiah Rasulullah itu keluar dari 73. Tidak dianggap yang termasuk 73 itu. Wala yang masuk neraka apa wala yang masuk jannah dan 23 yang 22 berarti bukan Islam dan bukan umatku begitu. Karena kufurnya mereka. Kelanjutannya dia mengatakan wa bisababir Rafidhah, dan karena sebab mereka kaum Rafidhah hadatsa syirk wa ibadatul qubur, dan penyebab mereka itulah terjadinya kekufuran, kesyirikan dan peribadatan terhadap kuburan. Jadi kalau dalam sejarah manusia pertama kesyirikan kapan? Nabi Nuh. Tapi kalau di umat kita, ini umat Nabi Muhammad SAW, kapan munculnya kesyirikan pertama kali? Ketika munculnya Rafidhah. Di zaman khilafah Ali muncul Rafidhah. Mulai muncul kesyirikan sampai menuhankan siapa? Ali. Kan ini ghulu. Maka dikatakan bisababir Rafidhah, karena Rafidhah itulah munculnya kesyirikan-kesyirikan dan peribadatan kepada kuburan-kuburan. Wahum awwalu man bana 'alaihal masjid. Dan merekalah yang pertama membangun di atas kuburan masjid. Yaitu di zaman Fatimiyun. Kalau kesyirikannya sudah muncul sejak Ali masih ada. Tapi dibangunnya masjid di atas kuburan ketika zaman Fatimiyun, ketika mereka membangun kuburan Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai keduanya. Dibangun di atasnya kuburan. Apa dibangun di atasnya? Dan dibangun di sana dan mereka tawaf di sekitarnya dan mereka memakan tanahnya. Siapa? Rasulullah. Ini muncul pertama kali sejarah dibangunnya masjid di atas kuburan. Dan kemudian yang terjadi sekarang ada 3 kuburan khusus. Ajaibnya. Satu di Mesir, satu di Iran, satu lagi di Syam. Gak tahu yang benar, yang mana. Dan 3-3 jadikan masjid dan dijadikan tempat kesyirikan-kesyirikan. Semua bentuk kesyirikan ada di sana. Na'udzubillah. Maka pantas kalau sebagian kaum salaf saleh mengeluarkan mereka dari 72. 72 saja tidak masuk dia, apalagi termasuk yang firqah Najiyah. Jauh sekali dari firqah Najiyah. Ikhwan fillah na'udzakumullah. Kurang lebih demikianlah bentuk untuk ghulu kepada orang-orang saleh. Yang selanjutnya, setelah kita lihat dari ayat-ayat tadi, apa dari hadis-hadis tadi, dan kemudian penjelasannya dari para ulama, di sini ada ucapan-ucapan para imam atau para ulama dari kalangan mazahib, supaya kita lebih jelas apa kata mereka. Kata Ibnul Qayyim, rahimahullah, yajib hadmul qibab allati bunyat alal qubur. Kata Ibnul Qayyim, wajib untuk menghancurkan, meruntuhkan kubah-kubah yang dibangun atas kuburan-kuburan. Mesti diratakan. Li'annaha usfisat ala ma'siyatir Rasul. Karena demikian dibangun di atas kemaksiatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad afta jama'atun minasy Syafi'iyah. Dan telah berfatwa yang seperti ini ulama-ulama dari kalangan Syafi'iyah. Bihadmi ma fil Qurafah min al-abniyah, minhum Ibnul Jamizi, Wal-Zahir, وتنميني وغيرهم. Jadi ulama-ulama di kalangan mazhab Syafi'i, mereka pun berpendapat seperti ini. Yaitu apa? Wajibnya meruntuhkan kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Nah, kaum muslimin yang di negeri kita rata-rata Syafi'i mazhabnya. Mereka mengaku bahwa kami adalah mazhab Syafi'i. Maksudnya kita katakan pada mereka bahwa Imam Syafi'i dan ulama-ulama di dalam mazhabnya, ini yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, mengatakan wajib meruntuhkan bangunan karena itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, ucapan Imam Syafi'i sendiri sekarang. Kalau tadi ulama-ulama Syafi'iyah, mana yang Syafi'iyah dengan Imam Syafi'i lainnya? Kalau Syafi'iyah artinya yang termasuk mazhab Syafi'i. Gimana? Tapi sekarang qala Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i, "Aqrahu an yu'azzima makhluq hatta yaj'ala qabrahu masjidan." Aku benci untuk menjadikan atau mengagungkan makhluk sampai menjadikan kuburannya sebagai masjid. Makhafatul fitnah, karena khawatir akan terjadi fitnah atasnya. Wa ala man ba'dahu minan nas, akan terjadi fitnah atasnya dan juga dikhawatirkan atas orang yang setelahnya, ini generasi berikutnya. Dan kemudian dijelaskan di sini, wa kalamu Syafi'i, dan ucapan Syafi'i ini yubayyin, menjelaskan bahwa muraduhu bil karaha karahatut tahrim. Bahwa Imam Syafi'i mengatakan karaha, bencinya adalah karahiyatut tahrim. Bukan karahiyah berarti makruh, tapi berarti haram. Dan demikian pula pendapat murid-muridnya Imam Syafi'i. Mereka memahami kalau ucapan Imam Syafi'i itu aku benci, maknanya adalah haram. Buktinya di sini ucapan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah. Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, bitahrimil bina'i mutlaqan. Lihat Imam Nawawi. Dia mengatakan tentang haram membangun di atas kuburan mutlak, bentuk apapun. Secara mutlak. Bisa dilihat dalam Syarah Al-Muhadzab Imam Nawawi. Dan juga beliau mengatakan demikian juga dalam Syarah Muslim. Dan Imam Nawawi itu adalah di antara muridnya Imam Syafi'i atau di antara ulama dari mazhab Syafi'i. Mengatakan demikian. Mazhab yang lain, mazhab Imam Malik, dikatakan di sini, qala al-Qurtubi fi hadits Jabir radhiyallahu anhu. Qurtubi menceritakan tentang ucapan atau riwayat hadis dari Jabir yang mengatakan naha an yujassis al-qabr aw yubna alayh, yang tadi kita baca, dilarangnya mencet kuburan atau melabur kuburan atau membangunnya. Dikatakan, kata dia, wa bi zahiri hadzal hadis qala Malik. Jadi Qurtubi meriwayatkan dari Imam Malik. Dengan zahir hadis ini berkata Imam Malik, wa karihal bina'u wal jassu 'ala al qubur. Dan dibenci atau aku benci membangun dan mencat atas kuburan-kuburan. Waqad ajazahu ghairu, tapi sebagian ada yang membolehkan. Tapi hadis yang tadi dibaca hujjah atas mereka yang membolehkan. Artinya, hujjah yang membantah orang yang membolehkan, hadis yang melarang. Sehingga yang mengatakan, emang ada ulama yang mengatakan boleh tapi makruh. Itu terbantah dengan hadis ini. Hadis Jabir tadi. Yang dikatakan, naha Rasulullah SAW an yujassis al-qabr au yubna alaih. Awa yubna alaih. Berkata Ibn Rushd. Masih dalam madhabnya Imam Malik. Berkata Ibn Rushd, kariha malikul bina' ala al-qabr wa ja'ala al-bilatah al-maktubah. Imam Malik membenci membangun atas kuburan dan menjadikan pakai galatah. Ini pakai apa? Dakhal. Apa? Dakhal. Paham ya dakhal ya? Lantai. Iya, pakai lantai-lantai yang maktubah yang kemudian ditulis di situ. Wa huwa min bid'ah ahli tul. Dan ini adalah bid'ahnya orang-orang ahli tul yang sok tinggi. Ahdatsu iradatal fakhr, yang dia mengada-ngada dengan bidahnya itu iradatal fakhr. Apa maunya? Kebanggaan. Membanggakan bapaknya, membanggakan kakeknya, membanggakan ustaznya dan sebagainya. Wasum'ah wal mubahah, untuk membangga-banggakan dan untuk mencari suara atau menjadi terkenal begitu. Wa huwa mimma la ikhtilafa alaih. Dan ini termasuk apa yang tidak ada ikhtilaf padanya. Setelah mazhab Imam Malik, mazhabnya Abu Hanifah. Wa qala Zaila'i fi syarh al-Kanz. Wa yakrahu an yubna 'ala al-qabr. Dibenci untuk membangun atas kuburan bangunan-bangunan. Wa dzakara Qadhi Khan, dan berkata Qadhi Khan, annahu la yujassasu al-qabr wa la yubna 'alaihi. Bahwa kuburan tidak boleh dicat dan tidak boleh dibangun di atasnya. Lima rawa 'anil Nabi, karena diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang at-tajsis wal lil bina' fawqa al-qabr. Wal murad al-karaha inda al-Hanafiyah rahimahumullah karahat at-tahrim. Demikian juga kalau ada kariha atau karahiyah dari mazhab Abu Hanifah, itu adalah karahannya karahiyah at-tahrim yang condong kepada haram. Dan yang demikian disebutkan oleh muridnya yaitu Nujain, mengatakan rahimahullah Ibnu Nujain dalam syarh al-Kanz bahwa yang dimaukan oleh Abu Hanifah ini demikian adalah haram, bukan makruh. Sedangkan mazhabnya Hanabilah atau mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah dikatakan di sini oleh Abu Muhammad Abdullah ibni Ahmad ibni Qudamah, yang terkenal ibni Qudamah, dan dia itu Imamul Hanabilah, tokohnya mazhab Hanbali, sahibul Mufannafat al-Kibar, di antara dia adalah penulis buku-buku besar, di antaranya Al-Mughni dan juga Kitab Al-Kafi dan lain-lainnya. Kata beliau mengucapkan dalam masalah ini, wala yajuzu ittikhadzal masajid 'ala al-qubur. Tidak dibolehkan membangun masjid di atas kuburan. Terus kita mau ikut mazhab mana? Ngaku mazhab Syafi'i, enggak ikut mazhab Syafi'i. Mau mengatakan saya mazhab yang lain semuanya berpendapat kurang lebih semuanya. Ada berapa ulama yang mengatakan makruh pun terbantah dengan hadis yang tadi. Yang larangan untuk membangun di atasnya. Inilah kurang lebih pendapat para ulama setelah kita bacakan hadis-hadis. Wallahu a'lam bishawab, nasallu ala tawfiq, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita kaum muslimin yang shadiqin dan menjadikan kita muwahhidin dan dijauhkan dari segala macam bentuk kesyirikan-kesyirikan. Dengan usaha kita berusaha untuk menjauhi segala jalan-jalan yang menuju kepadanya. Wa nasallahu taufiq wa nasallahu ta'ala ayyatan min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana 'ala al-abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sebelum ditutup, barangkali pertanyaan silakan.
Dari jawaban dari ulama
Al-Adru'i,
dari wa amma butlanul wasiyah bibina'il qubab wa ghairiha minal abniyah wa infaqul amwalil kathira fala raiba fi tahrim.
Kata Al-Adru'i, sedangkan batilnya atau batalnya wasiat untuk membangun kubah-kubah di kuburan atau bangunan-bangunan lain di kuburan dan menginfakkan harta yang banyak, yang dimaksud banyak, lebih dari sepertiga. Karena haram berwasiat lebih dari sepertiga. Jadi kalau orang meninggal itu berwasiat, harus sepertiga hak. Yang dua sepertiga tidak berhak untuk berwasiat. Nah kalau lebih daripada itu, batal juga. Kata dia, kata Lagro ini, batal. Wasiat yang demikian, harta lebih dari seperti itu, lebih dari sepertiga. Atau wasiatnya bangun nanti kalau saya meninggal, bangun kuburan saya seperti ini, atau bangun masjid. Semuanya haram. Tidak boleh. Tidak perlu dilaksanakan dan tidak berdosa. Malah harus dibatalkan. Tentang masalah tidak bolehnya salat di kuburan. Larangan Rasulullah mengatakan tidak boleh salat di kuburan, itu ulama ada yang mengatakan tidak bolehnya bukan karena masalah syirik dan sebagainya. Karena ditakutkan najis. Karena kuburan itu ada bekas sisa-sisa bangkai manusia, atau ada seperti saat itu cairan-cairan yang keluar dari manusia sehingga najis di tempat kuburan. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Bagaimana membantah mereka?
atau mengatakan dengan pendapat ini, bagaimana pendapat ini begitu.
Tanggapannya di sini ada jawabannya, bahwa sebagian ulama memang mengatakan ilahnya adalah itu. Tapi ulama yang lain mengatakan ilahnya adalah ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu maknanya beginilah ajaran Islam, maka walaupun kamu pakai sejadah atau pakai apa tetap enggak boleh. Kalau yang ilahnya ada sodid atau ada najis, berarti pakai sejadah boleh kan? Karena sudah hilang ilahnya begitu. Nah, maka ada jawab, ilahnya ta'abudiyah. Kata ulama yang lain, ilahnya adalah ta'abudiyah. Sebabnya adalah ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa taala tidak boleh halal. Sehingga ada pakai mafrus atau tidak, pakai sejadah ataupun tidak, tetap haram untuk buat. Karena ilahnya masalah syirik tadi. Nanti akan membawa syirik. Kemudian di sini bantahan mereka kepada yang mengatakan ilahnya adalah najis dari berapa segi? Segi pertama, kata dia, annahu minal qawli 'ala Allah bil 'ilm. Pertama, ucapan seperti itu ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Kenapa? Karena dikatakan itu tidak dengan alasan. Oh, itu maksudnya begini. Kan tanpa ilmu. Taunya kamu maksud Allah dan Rasulnya melarang. Alasannya itu dari mana tahu? Mereka enggak menyadari. Cuma, anu maksudnya itu karena najis. Siapa yang mengatakan bahwa diharamkannya sholat itu karena najis? Kata siapa? Kan enggak tahu. Maka itu pertama, ucapan atas nama Allah tanpa ilmu. Wa huwa haramun binasal kitab. Sedangkan ucapan tanpa ilmu diharamkan dalam kitab Al-Quran. Kemudian yang kedua, alasan kedua membantah mereka, annama qaluhu la yaqtadi la'na fa'ilihi wa taghlib 'alaihi. Kalau memang alasannya karena najis, maka tidak akan ada kekerasan larangan dari Rasulullah SAW untuk salat di atas kuburan. Kenapa kok larangannya keras sekali? Padahal salat di kuburan sama dengan salat di kamar mandi. Sama enggak? Di tempat di WC. Najis juga kan? Ini najis, ini najis. Kenapa kalau suatu WC tidak mengatakan la'anallahu al-yahud yang jadikan WC sebagai masjid? Tidak ada. Tapi kalau kuburan keras sekali. Berarti ada sesuatu yang besar, yaitu masalah ghulu. Masalah al-ghulu. Dan tidak pernah kejadian Rasulullah mengatakan barang siapa yang sholat di tempat najis dilaknat oleh Allah. Tidak pernah. Masa sholat di kuburan karena najis sampai dilaknat. Kalau memang alasannya najis, berarti sholat di mana pun dilaknat kan. Kalau najis, sholat tempat najis dilaknat. Kamu sholat di tempat yang najis dilaknat di mana saja. Tidak mesti di kuburan. Tapi Rasulullah mengatakan kuburan najis. Ittikad kubur anbiya'ihim najis. Yang ketiga, هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء. Jawaban yang ketiga juga, masya Allah, jelas sekali. Kata dia, lihat laknat tadi dari Rasulullah SAW kepada mereka-mereka yang menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Iya kan, begitu kan kalimatnya? Menjadikan kuburan nabi sebagai masjid. Nah sekarang, kalau alasannya najis, atau keluarnya cairan karena membusuk dan sebagainya dari bangkai tersebut, sekarang bangkai nabi, hancur akan. Yang riwayatnya banyak, para rasul, itu tidak dimakan oleh bumi. Jadi boleh dong, gak ada najis. Karena tidak akan sampai sisa-sisanya keluar atau cairannya akan kemana-mana. Karena dia tetap dalam keadaan putih, tidak dimakan tanah, tidak dimakan binatang-binatang. Tapi tetap Rasulullah mengatakan, la'anallahu al-yahud wal-nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Sehingga yang alasannya, itu tidak boleh sholat di situ maksudnya karena najis. Karena najis itu omongan kamu tanpa ini. Kalau memang karena najis, kenapa sholat di kuburan nabi pun tidak boleh. Di atas kuburan nabi. Orang dia. Karena sama nabi itu tidak dapat. Karena kita juga sampai pada hal Rasulullah SAW tidak muncul. Sehingga tiga jawaban ini cukup kiranya untuk melemahkan pendapat yang mengatakan alasannya ilahnya. Jadi kalau kamu dengar bantahannya, biasanya itu alasannya. Itu karena ilahnya adalah
najis. Gak boleh najis. Kalau gak najis, kalau kamu pakai ini, di stempel dan sebagainya, boleh. Ada, nah, tepat, dan marjum.